dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Dragi ascultători, vă invit să începem astăzi un studiu al celor 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat poporului său. Eu am convingerea că aceste porunci sunt relevante pentru noi care suntem creștini, întrucât cele 10 porunci rezumă voia revelată a lui Dumnezeu cu privire la relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Pe parcursul acestui studiu vom examina conținutul și intenția fiecărei porunci, iar apoi vom trata aspectele practice, aplicative. Apostolul Pavel afirmă în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 16, că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Iar în capitolul 3, versetul 24 din aceeași epistolă, Pavel spune că legea ne-a fost dată ca un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Domnul Iisus, în predica de pe munte, a spus despre sine: să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Și în aceeași predică, Domnul Iisus ne face să înțelegem nu doar litera, ci spiritul legii. Dacă examinăm superficial poruncile, am fi poate tentat să spunem că le-am respectat pe toate, așa cum a spus tânărul bogat care a venit la Domnul Iisus ca să întrebe care este calea mântuirii. Dar când examinăm cu atenție nu numai litera, ci și spiritul legii, ne dăm seama că suntem departe de a împlini cerințele legii. Tocmai de aceea, legea este un îndrumător spre Hristos, pentru că ne arată păcătoșenia noastră sau neputința noastră de a trăi la nivelul standardului lui Dumnezeu, și ne convinge de nevoia de a avea un mediator, un mijlocitor care să ne împace cu Dumnezeu. Primele 4 porunci se referă la relația noastră cu Dumnezeu, iar celelalte 6 călăuzesc relațiile cu semenii noștri, care decurg de fapt din relația fundamentală cu Dumnezeu. Poporul Israel a fost organizat ca o teocrație, adică liderul suprem al poporului a fost Dumnezeu. De când poporul se afla la poalele muntelui Sinai, Dumnezeu a dat poporului său legi care să guverneze toate activitățile lor, dar principiile esențiale au fost date în ceea ce numim cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte scrise pe table de piatră de însuși Dumnezeu. Veniți să citim acum din Biblie, din cartea a doua lui Moise, Exodul, capitolul 20, primele 17 versete care conțin decalogul, cele 10 porunci. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai pe jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne copleșească cu prezența sa, ca să ascultăm și să înțelegem voia sa pentru noi. Am început un studiu din cele 10 porunci și prima și cea mai importantă dintre ele este porunca pe care am citit-o. Domnul spune poporului său, ne spune nouă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și vreau în dimineața aceasta glasul meu să fie ca și glasul lui Ilie. Aș vrea să poată tuna ca și tunetele de pe Sinai. Nu este altă lege, nu este altă poruncă mai importantă decât aceasta. Să-L recunoaștem pe Domnul Dumnezeu ca și singurul Dumnezeu și să trăim pentru El cu o dedicare unică. Mă tem că trăim o vreme de idolatrie atât de răspândită încât nici nu ne dăm seama. Mă tem că până și în biserică, până și pentru cei care își spun creștini sau credincioși de un fel sau de altul, Dumnezeu este de multe ori pe planul al doilea, al treilea, al cincilea, al zecelea. Și Domnul nu mai este Dumnezeu. Îl numim, dar nu-L onorăm ca și Dumnezeu. Secolul trecut a trăit în Germania un filozof și scriitor pe nume Friedrich Nietzsche. A fost un filozof nihilist, anticreștin, antiteist, un om care s-a zbătut însă cu realitatea lui Dumnezeu și s-a zbătut să înțeleagă în vremea sa cum se poate ca un popor creștin să-L fi pierdut pe Dumnezeu. Între scrierile sale este o scriere scurtă, o parabolă, intitulată Nebunul. Și am să vă citesc câteva fragmente selectate din aceasta, pentru că e așa de relevantă pentru noi cei de astăzi. Și Nietzsche începe așa. N-ați auzit de nebunul care și-a aprins o lampă ziua în amiaza mare și a alergat la piață strigând neîncetat, îl caut pe Dumnezeu! Îl caut pe Dumnezeu! Pentru că mulți din cei ce stăteau acolo nu credeau în Dumnezeu, a stârnit râsetele lor. De ce îl cauți? S-a pierdut? A zis unul. S-a rătăcit ca și un copil? A spus altul. Nu cumva se ascunde? Se teme de noi? Sau poate a plecat într-o călătorie? Sau poate a emigrat? Strigau și râdeau în hohote. Nebunul a sărit în mijlocul lor și i-a străpuns cu privirile. Unde este Dumnezeu? A strigat el. Am să vă spun eu. Și zice nebunul, noi l-am ucis. Voi și cu mine. Noi toți suntem ucigașii lui. Dar cum am putea face așa ceva? Suntem noi în stare să sorbim toată apa mării? Cine ne-a dat buretele să ștergem întregul orizont? Ce am făcut noi să descătușăm acest pământ de soare? Încotro se îndreaptă acum? Încotro ne îndreptăm noi, departe de orice soare? Oare nu ne prăbușim fără încetare înapoi și înainte și în toate direcțiile? Mai este oare sus și jos? Oare nu ne rătăcim ca într-un nimic infinit? Nu simțim răsuflarea unui spațiu gol? Oare nu a devenit mai rece? Nu este oare noapte tot mai întunecată? Oare nu trebuie să aprindem luminile în zor de zi? N-auziți zgomotele groparilor care îl îngroapă pe Dumnezeu? Și Nietzsche continuă și spune,
Dumnezeu este mort și noi l-am omorât. În același stil șocant, el spune: cum ne vom mângâia noi, ucigașii lui? Cel ce a fost mai sfânt și mai puternic în lume a sângerat de moarte sub cuțitele noastre. Cine va șterge sângele acesta de peste noi? Cu ce apă ne vom curăța? Ce sărbători de ispășire și ce jocuri sacre vom mai inventa? Oare nu trebuie noi înșine să devenim Dumnezei ca să fim vrednici de asemenea faptă cumplită? Aici nebunul a tăcut și s-a uitat la ascultătorii săi. Și ei erau tăcuți și îl priveau cu uimire. În cele din urmă a trântit lampa la pământ, a spart-o și lampa s-a stins. Se spune că mai târziu în aceeași zi, nebunul a intrat în diferite biserici cântând un Requiem Aeternum Deo. Când l-au scos afară și l-au luat la rost, se spune că le-ar fi răspuns de fiecare dată: oare nu sunt aceste biserici morminte și cavouri ale lui Dumnezeu? Și nu-s cuvintele unui nebun. Sunt cuvintele unui profet pentru o generație care l-a lepădat pe Dumnezeu. Nu-l poate omorî. Îl putem însă reduce la a fi irelevant. Domnul Dumnezeu vorbește poporului său. Poporul Israel era la ieșirea din Egipt. Era la punctul în care viața lor ca și națiune să capete direcție. Și primul lucru pe care îl spune Domnul poporului său este: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Atunci când Moise a fost chemat de Domnul ca să scoată poporul din Egipt, atunci când la rugul a prins, Domnul îi vorbește lui Moise. Moise îl cunoaște personal pe Domnul și Moise are o întrebare și spune: Doamne, Tu mă trimiți la poporul acesta ca să-i scot, dar mă vor întreba și vor zice: cine Te-a trimis? Care este numele acestui Dumnezeu? Ce să le spun? Spune-le: Cel ce se numește Eu Sunt, Cel ce sunt, Acela m-a trimis. După ce vom cunoaște că Tu m-ai trimis, după ce vom cunoaște că Tu ești Dumnezeul nostru, pentru că vă voi scoate din Egipt și vă veți închina înaintea Mea la muntele acesta. Și după toată perioada aceea de frământare, de urgii, de plăgi care au venit peste Egipt, când în sfârșit poporul iese, când ajunge la muntele Sinai și se închină Domnului, Domnul le aduce aminte și le spune: Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Acela care la început V-am chemat. Eu sunt Acela care V-am promis izbăvirea. Și acum vă spun: Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Dumnezeul vostru. Eu V-am izbăvit din Egipt, din casa robiei. Eu V-am adus până aici. Sunteți ai Mei. Eu sunt Cel ce sunt, spune Domnul. Și toată autoritatea poruncilor este bazată pe cine este El. Moise nu vine să dea poruncile în numele Lui. Și Domnul dă poruncile poporului și în felul acesta face un legământ cu poporul, tocmai în virtutea faptului că El este Dumnezeul care i-a scos, că El are autoritate, pentru că și-a împlinit cuvântul, are autoritatea asupra lor, pentru că El este Acela care cu braț puternic i-a scos din robie și i-a adus până acolo la muntele Sinai. Toată porunca se bazează pe cine este Domnul. Eu sunt cel ce sunt, spune Domnul. Eu sunt cel ce există prin sine, spune Domnul. Noi fiecare avem un început și un sfârșit. Noi fiecare suntem ființe contingente, ființe care depind de altcineva. Părinții noștri ne-au dat ființă și părinților noștri, ei au avut părinți care i-au născut. Și din generație în generație, fiecare neam de oameni care se ridică depinde de neamul dinainte. Dumnezeu nu este o ființă contingentă, o ființă care să depindă de altcineva, ci din veșnicie în veșnicie, eu sunt Domnul, eu sunt cel ce sunt. Din eternitatea trecută în eternitatea viitoare, din toată această imensitate a timpului și a lumii fără timp, Dumnezeu este și nemărginit de timp, nemărginit de spațiu. Dumnezeu este singurul care este o ființă autentică, care nu poate fi altceva decât ceea ce este. Și Dumnezeul care este, spune poporului său, eu sunt cel ce sunt și eu sunt Dumnezeul vostru. Să nu aveți alți Dumnezei afară de mine. Să nu fie altcineva pe care să-l puneți mai presus, care să primească închinarea, loialitatea voastră. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Eu sunt Yahweh, Elohimul vostru. Eu sunt acela care v-am scos și prin autoritatea, prin puterea mea, v-am dovedit că sunt Dumnezeu. Dumnezeu nu este un produs al imaginației noastre. Și nu este un Dumnezeu creat după chipul și asemănarea noastră. Dumnezeu nu-i republican și nu-i democrat, nu-i țărănist și nu-i liberal. Dumnezeu este Dumnezeu. Este mai presus de orice orânduire omenească. Mai presus de orice autoritate omenească. Și când încercăm să-L limităm, nu facem decât să-L înlocuim pe Dumnezeul adevărat cu un Dumnezeu al plăsmuirii imaginației noastre. Și Domnul, primul lucru pe care îl spune poporului său, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Eu te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Niciun alt Dumnezeu, niciun alt idol, niciun alt lucru care să-mi captiveze energia și ființa mea întreagă să mă determine la închinare. Un singur Dumnezeu. Și nu este altul. Omului Dumnezeu, Psalmul 46, versetul 10, are un demn care e potrivit pentru noi toți. Și spune, opriți-vă, opriți-vă, tăceți și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Avem nevoie să ne oprim din alergarea noastră. Avem nevoie să ne oprim, să ne uităm în sus și să-L recunoaștem pe Dumnezeu că El este Dumnezeu și nu este altul. Suntem atât de prinși de muncă și muncim 50, 60, 70, 80 de ore pe săptămână. Până când nu mai știm când apune soarele și când răsare, nu mai știm la care slujbă mergem de la 9, la care mergem de la 7 seara, la care mergem de la 4 dimineața. Și zice Domnul, opriți-vă! Opriți-vă și uitați-vă în sus! Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul și nu este altul. Spune Domnul, opriți-vă! Îl onorăm noi pe Dumnezeu ca și Dumnezeu. Mă tem că de prea multe ori l-am redus pe Dumnezeu la un ritual. L-am redus la o invocare. Venim în locul pe care îl numim biserică. Venim într-un loc pe care îl numim casă de rugăciune sau casa lui Dumnezeu. Și acolo, ceremonial, invocăm prezența Lui și când am terminat serviciul, iarăși zice, mulțumim că ne-ai binecuvântat, acum binecuvântează-ne până la, și la plecare, dar tu rămâi aici. Și îl închidem pe Dumnezeu în altar, îl închidem pe Dumnezeu în biserică și noi mergem și ne trăim viața fără ca Dumnezeu să fie relevant pentru noi. Este Dumnezeu Dumnezeul tău și luni? Este Dumnezeu Dumnezeul tău când ești aici și vrei să mergi la film și filmul la care te duci un film murdar? Este Dumnezeu Dumnezeul tău când ești aici și te ceri cu soția sau cu soțul? Este Dumnezeu Dumnezeul tău când te duci la lucru și stăpânii te plătesc să lucrezi 8 ore și 4 ore tragi mâța de coadă? Este Dumnezeu Dumnezeul tău când vrei să faci ceva și ceri sfat de la toți oamenii, numai pe Dumnezeu nu-L întrebi, Doamne, care-i voia Ta? Eu sunt Domnul, spune Domnul poporului Său. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Nu L-am omorât pe Dumnezeu cu cuțitul. Îl facem doar lipsit de importanță, irelevant în viețile noastre. Ilie se adresează unui popor care era într-o stare de confuzie și derută spirituală. Astarteia și Baal puseseră stăpânire pe inimile oamenilor. Și închinarea la Dumnezeul adevărat era considerată învechită și fără importanță. Pe muntele Carmel, Ilie cheamă pe toți prorocii lui Baal și pe toți prorocii Astarteiei. Îl cheamă pe împărat și îl cheamă pe consilierii împăratului și cheamă tot poporul să stea acolo și să judece și să decidă ei. Cine este Dumnezeul lor? Care este Dumnezeul pe care vor să-L urmeze? Capitolul 18 din întâia carte a împăraților. Citim că atunci când era pe muntele Carmel, Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și poporul nu i-a răspuns nimic. Stăteau înaintea lui, confuzi, derutați și probabil dornici să meargă după Astarteia și Baal, pentru că satisfăcea poftele lor și nu voiau un Dumnezeu sfânt. N-au îndrăznit să-i spună lui Ilie, nu vrem să mergem după Domnul. Au tăcut. Și știți întâmplarea cum Ilie și preoții lui Baal iau fiecare câte un jung, câte un taur pe care să-l aducă jertfă. Și-au dat criteriul. Dumnezeul care este real, este Dumnezeul care are putere să aprindă jertfa, Dumnezeul care va răspunde prin foc la rugăciune. Acela este Dumnezeul. Și s-au apucat preoții lui Baal și au dansat în jurul altarului și au invocat pe Dumnezeul lor până când au aiurat. Baal era Dumnezeul tunetului și furtuna era în stăpânirea lui și fulgerele erau în stăpânirea lui, așa credeau ei. Era zeul fertilității care putea să le aducă rodnicie în viață. Și după ce toată ziua l-au invocat pe Dumnezeul acesta fals, până când au aiurat, Ilie cheamă poporul și spune, haideți mai întâi să dregem altarul. Locul de închinare era dărâmat. Și mai întâi trebuia restaurată închinarea. Și Ilie reface altarul. Și apoi, ca să nu fie nicio îndoială că este semn divin și nu lucrare omenească, că nu e un măscărici, că nu e un prestidigitator care înșală lumea, el spune: vărsați apă. Și au vărsat apă peste jertfă până când s-au udat jertfa și lemnele și șanțul care era în jurul altarului s-au umplut de apă. Și Ilie are atunci o rugăciune simplă și spune: Doamne Dumnezeului Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după cuvântul Tău. Și Domnul a răspuns și a mistuit jertfa și au ars lemnele și apa care era în șanț a fost subtă de căldura focului. Și poporul spune atunci: Domnul, Yahweh, este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și s-au întors să-L urmeze. Cine este Dumnezeul vieții tale? Este Domnul sau este altcineva? Noi nu ne închinăm la idoli. Aveți careva acasă vreun idolaș micuț la care să vă închinați, să-i puneți înainte mâncare? Nu, nu. Suntem, vorba aia, oameni inteligenți și știm că idolul acela e o bucată de piatră sau de aramă sau ce mai știu din ce o fi făcut. Avem un idol acasă însă care e așa de frumos, colorat, atâtea lucruri știe să-ți spună, tot ce se întâmplă în lume. Și dacă ai avea 48 de ore într-o zi, n-ar fi destul să-ți spună câte are de spus. Când în fața televizorului petrec 3 ore sau 4 ore pe zi și nu obosesc. Dacă e vorba să iau cuvântul lui Dumnezeu și să-l citesc 10 minute, mă dor ochii și nu pot, e prea greu de înțeles. Cine-i Dumnezeu? Și nu vă predic vouă, ci îmi predic mie. Avem tehnologie modernă, e bună. În mod instantaneu poți să trimiți mesaje în toată lumea. Și prin poșta electronică, prin e-mail, poți să fii în legătură cu mulți. Și e bună poșta electronică pentru că mi se pare că a reînviat o artă uitată, arta comunicării în scris. Dar când în fața computerului și la e-mail am timp să stau până după miezul nopții și vin la biserică duminică dimineața cu ochii roșii de nesomn și dorm pe bancă și când se cântă sunt prea obosit să-mi deschid gura și când se citește cuvântul, mintea mea este blocată pentru că sunt epuizat. Cine-i Dumnezeu? Este Domnul Dumnezeu? Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, spune Domnul. Aș putea continua cu lista aceasta până mâine sau poimâine și am putea adăuga fiecare altceva și altceva. Atâția Dumnezei care ne captivează. Și poate este banul că vrei să ai mai mult decât ai avut. Și ai vrea măcar 10.000 de dolari să câștigi anul ăsta. Și când ai ajuns să câștigi 10.000, vezi că dacă mai aveai încă 2-3.000, aveai unde să le cheltuiești. Și câștigi 15 și tot nu-ți ajung. Și câștigi 20 și tot n-ajung. Și câștigi 80 și tot n-ajung. Și câștigi 100 și tot nu-ți destul. Și câștigi 150 și tot nu-s destul. Cine-i Dumnezeu? Este Domnul Dumnezeu? Sau este dolarul atotputernic pentru care sunt gata să renunț la orice. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, spune cuvântul Domnului, și o spun și eu. Eu nu vin aici ca să vă judec și v-am spus, prima dată îmi vorbesc mie. Și mi-a spus Domnul și m-a mustrat mai mult decât vă pot spune și decât vă voi spune. Și vă, dragii mei, aș vrea să vă trezesc mintea sănătoasă în dimineața aceasta. Aș vrea să vă pun o întrebare. Aș vrea să nu vă dea pace întrebarea aceasta până când Domnul este cu adevărat Dumnezeu în viața dumneavoastră. E sătulă lumea de oameni care își spun creștini. Recent, în România, la un canal de televiziune, o reporteră lua interviu și a luat interviu unui musulman și îl întreabă care este poziția Coranului față de pornografie. Poziția creștinilor știu care este, că și noi suntem creștini și o bem ca apa. Vai de el creștinism! Vai de el creștinism că înghite păcatul ca și apa! Vai de el creștin care crede că dacă odată se duce la biserică și a încredințat sufletul în mâna preotului și de acolo încolo e responsabilitatea preotului să îngrijească de el. Vai de el, ce amăgire! Vai de el creștin care crede că s-a botezat și de acum încolo poate trăi oricum, pentru că Domnul e bun și o să-l primească până la urmă. Vai de el, că e în rătăcire, e orb și nu știe că e orb, și umblă în întuneric și nu știe că e în întuneric. Domnul Iisus spune, cine are cuvintele mele și le păzește, acela mă iubește. Nu oricine îmi va zice, Doamne, 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 va intra în împărăția cerurilor. Nu oricine se bate cu pumnii în piept și zice, eu am vestit Evanghelia, eu am cântat în cor, eu am slujit, eu am donat bani la biserică, eu am făcut minuni, eu am vorbit în limbi, eu am făcut vindecări, eu am făcut lucruri mari. Nu. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, nu oricine se laudă cu ce a făcut el. Nu. Acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Este Domnul Dumnezeul tău sau ai un Dumnezeu de hârtie, un Dumnezeu de plastic, un Dumnezeu de un fel sau altul, neputincios și efemer, un Dumnezeu pe care să-l manipulezi tu cum vrei și nu unul care să-ți stăpânească viața. Când Domnul vorbește poporului său, care erau să înceapă o viață nouă, primul lucru pe care îl spune Domnul este, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Cel mai important lucru pe care să știi acesta, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și când ai trăit asta, când Domnul este Dumnezeu în viața ta, atunci ești gata să intri în Canaan și să primești toate binecuvântările lui Dumnezeu. Atunci poți să le folosești înțelept. Dar până când n-ai făcut pasul acesta, nu ești gata. Nebunului Nietzsche n-a fost nebun. A fost un profet, unul care a văzut deruta din mintea omului modern, unul care ne provoacă. N-am făcut cumva din biserică un mormânt, un cavou în care să-l îngropăm pe Dumnezeu? Ferește-ne, Doamne, să facem vreodată așa ceva. Ci mai degrabă ca și poporul Israel pe Carmel. Să proclamăm cu toții și să spunem, Domnul este adevăratul Dumnezeu și nu voi merge după nimeni altul. Dumnezeu este steagul meu, El va merge înainte și eu îl voi urma până la capătul vieții. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi neprihănirea Lui. Și aceste lucruri vi se vor da pe deasupra și veți avea și mâncare și îmbrăcăminte. Dar faceți pe Dumnezeu, Dumnezeu al vieții voastre și trăiți pentru El. Nu doar duminica, dar în primul rând la închinare. Și apoi faceți ca închinarea aceasta să călăuzească și să guverneze întreaga viață. Și luni să fie o zi în care Domnul este onorat și marți la fel. Și oriunde sunt, să poată spune oamenii despre mine, omul acesta se teme de Domnul. Trăiți așa, dragii mei, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Domnul Iisus Hristos a murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru ei. Și trăiți pentru Dumnezeul acesta, singurul care este etern, atotputernic, sfânt și drept și neprihănit, singurul care este prin sine, singurul vrednic să primească închinarea și loialitatea noastră. Și a Lui să fie slava, pentru că o merită în veci. Amin.
Dragi ascultători, vă închinați dumneavoastră cu adevărat lui Dumnezeu? Nu cumva l-ați redus la un loc secundar, acordându-i puțin timp într-un ritual săptămânal sau chiar mai puțin frecvent? Dumnezeu vrea să ne închinăm Lui în duh și în adevăr, și aceasta o putem face numai atunci când am fost împăcați cu Tatăl prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, când ne recunoaștem păcatele înaintea lui Dumnezeu și cerem îndurarea Lui. Când ne căim de ele și le părăsim, atunci închinarea noastră devine semnificativă, pentru că nu este doar o închinare superficială, ci o închinare din toată ființa. Veniți să ne apropiem astfel de Dumnezeu în rugăciune. Doamne, Dumnezeul nostru, ești într-adevăr vrednic să primești închinarea noastră, pentru că ești singurul Dumnezeu adevărat, viu și activ în creație. Te rugăm să ne ierți, pentru că de multe ori am neglijat să-ți dăm cinstea care ți se cuvine și am fost absorbiți de preocupările noastre atât de mult, încât au luat locul pe care numai Tu trebuie să-l ai. Te rog să ne ierți pentru păcatele pe care le-am comis unii împotriva altora, dar în mod suprem împotriva Ta. Ne dăm seama că fiecare păcat este o sfidare a autorității și a dragostei Tale pentru noi. De aceea, te rog să ne ierți. Te rog să ne copleșești cu prezența Ta, așa încât să Te adorăm și să ne închinăm în duh și în adevăr înaintea Ta. Te rog să ne ajuți ca întreaga noastră viață să fie o închinare înaintea Ta, să Te onorăm în cele mai mărunte activități, în relațiile noastre, în vorbele și în gândurile noastre. Vrem, Doamne, să ne închinăm înaintea Ta și numai înaintea Ta, pentru că ne-ai oferit calea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, care a suferit pe cruce și a murit pentru ca să fim împăcați cu Dumnezeu Tatăl și să fim închinători adevărați. Te rugăm să primești rugăciunea noastră și să ne răspunzi potrivit cu îndurarea și atotputernicia Ta, căci Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, închinați-vă lui Dumnezeu în duh și în adevăr și fiți o binecuvântare în lume.